ดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่25มีนาคม2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้รัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐสรุปรายงานของอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์เสนอต่อสภาซึ่งมีเนื้อหาสำคัญว่าไม่พบหลักฐานว่าประธานาธิบดีทรัมป์หรือฝ่ายหาเสียงสมรู้ร่วมคิดกับรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีอิสราเอลจะเยือนกรุงวอชิงตันเพื่อหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ก่อนการเลือกตั้งทั่วไปของอิสราเอลใน3สัปดาห์ข้างหน้ารัฐสภาอิรักสั่งปลดผู้ว่าการจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองโมซูซึ่งเกิดเหตุเรือข้ามฟากล่มในแม่น้ำไทกริสเมื่อวันพฤหัสบดีมีผู้เสียชีวิตไปราว100คนและรายงานผู้เสียชีวิตจากพายุไซโคลนในหลายประเทศทางใต้ของทวีปแอฟริกาเพิ่มขึ้นเป็นกว่า700คนแล้วในขณะนี้นอกจากข่าวโลกวันนี้และรายงานธุรกิจแล้วนะครับเรามีรายงานเนื่องในโอกาสวันโรคสากล24มีนาคมคือวันนี้ในสหรัฐนะครับเกี่ยวกับยาบำบัดวัณโรคตัวใหม่ซึ่งเชื่อว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยารุนแรงส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องของปฏิบัติการเพื่อช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับปฏิบัติการในออสเตรเลียที่จะเก็บหลอดพลาสติกจากใต้ท้องทะเลติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันหลังจากที่เมื่อวันศุกร์ปลายสัปดาห์ที่แล้วนายโรเบิร์ตมูลเลอร์อัยการพิเศษของสหรัฐซึ่งทำหน้าที่สอบสวนเรื่องความเกี่ยวพันระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์และฝ่ายหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์กับรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2016ซึ่งใช้เวลาในการสืบสวน2ปีได้เสนอรายงานต่อเจ้ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐมาในวันนี้คือในช่วงบ่ายวันอาทิตย์นะครับนายวิลเลียมบาร์ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้ทำสรุปรายงานของนายโรเบิร์ตมูลเลอร์เสนอต่อรัฐสภาโดยเนื้อหาสำคัญของรายงานที่รัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐเสนอต่อรัฐสภาในวันนี้ก็คือว่าไม่พบความเกี่ยวพันหรือการสมรู้ร่วมคิดระหว่างฝ่ายหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์กับรัสเซียแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามในประเด็นคำถามเรื่องของการก้าวก่ายแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมของผู้นำฝ่ายบริหารสหรัฐนั้นเรื่องนี้ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนคุณส่งพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์สรุปไว้ในรายงานนะครับว่าไม่มีการสมรู้ร่วมคิดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หรือคณะหาเสียงของทรัมป์กับรัสเซียเพื่อแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีค.ศ.2016ตามรายงานสรุปการสืบสวนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐวิลเลียมบาร์เปิดเผยเมื่อวันอาทิตย์นะครับอย่างไรก็ตามในประเด็นที่ว่าประธานาธิบดีทรัมป์ขัดขวางกระบวนการยุติธรรมด้วยการแทรกแซงหรือพยายามขัดขวางการสืบสวนของอัยการมูลเลอร์หรือไม่นั้นรัฐมนตรีบาร์กล่าวนะครับว่ารายงานฉบับนี้มิได้ชี้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์กระทำความผิดแต่ก็ไม่ได้ระบุว่าผู้นำสหรัฐพ้นจากข้อกล่าวหาเช่นกันนะครับการสืบสวนกรณีการสมรู้ร่วมคิดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หรือคณะหาเสียงของทรัมป์กับรัสเซียนั้นเริ่มต้นขึ้นเมื่อ22เดือนที่แล้วและอยู่ในการจับตามองของประชาชนอเมริกันมาโดยตลอดจนกระทั่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอัยการโรเบิร์ตมูลเลอร์ได้ส่งรายงานสรุปการสืบสวนให้กระทรวงยุติธรรมก่อนที่จะส่งให้รัฐสภาสหรัฐพิจารณาต่อไปรัฐมนตรีบาร์กล่าวว่าอัยการพิเศษไม่พบหลักฐานการสมรู้ร่วมคิดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับทรัมป์กับรัสเซียนะครับเพื่อช่วยให้เขาชนะการเลือกตั้งแม้ว่าทางรัสเซียได้มีข้อเสนอหลายครั้งเพื่อช่วยเหลือทรัมป์ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีนอกจากนี้รัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐเผยด้วยว่าอัยการมูลเลอร์ได้ส่งต่อคำถามเรื่องที่ประธานาธิบดีทรัมป์ขัดขวางกระบวนการยุติธรรมหรือไม่ให้ตนและรัฐมนตรีช่วยกระทรวงยุติธรรมรอดโรเซนสไตน์พิจารณาต่อแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานที่ชี้ชัดนะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้กระทำความผิดนั้น รัฐมนตรีบาร์ระบุว่าระหว่างการสืบสวนเกือบ2ปีที่ผ่านมาอัยการมูลเลอร์ร่วมทำงานกับทนายความ19คนเจ้าหน้าที่ FBI 40คนโดยได้สืบสวนผู้คนกว่า 2,800 คนสืบสวนพยานราว500คนและออกหมายค้นเกือบ500ฉบับด้านประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตทันทีหลังจากทราบรายงานการสืบสวนดังกล่าวว่าไม่มีการสมรู้ร่วมคิดไม่มีการขัดขวางการสืบสวนปราศจากความผิดอย่างสมบูรณ์รักษาอเมริกาให้ยิ่งใหญ่ต่อไปแม้ว่าในความเป็นจริงนั้นรายงานฉบับนี้ยังไม่ได้ระบุว่าผู้นำสหรัฐพ้นจากข้อกล่าวหาทั้งหมดแต่อย่างใดต่อมาประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าการสืบสวนทั้งหมดนี้เป็นเรื่องเหลวไหลไร้สาระที่สุดเท่าที่ตนเคยประสบถือเป็นสิ่งที่น่าละอายสำหรับประเทศและประธานาธิบดีอย่างตนที่ต้องมาเจอเรื่องเช่นนี้ถือเป็นความพยายามที่ผิดกฎหมายและยังล้มเหลวอย่างไรก็ตามสมาชิกรัฐสภาสหรัฐหลายคนจากทั้งพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตต่างต้องการให้เปิดเผยสรุปรายงานการสืบสวนฉบับเต็มให้สาธารณชนรับทราบนะครับรวมทั้งหลักฐานต่างๆที่อัยการมูลเลอร์ใช้ในการสืบสวนด้วยตลอดจนข้อสรุปที่ว่าทำไมประธานาธิบดีทรัมป์จึงยังไม่สมควรพ้นจากข้อกล่าวหาทั้งหมดหากว่าผู้นำสหรัฐไม่มีความผิดจริงโดยสมาชิกระดับสูงของพรรคเดโมแครตยังได้เรียกร้องให้รัฐมนตรียุติธรรมวิลเลียมบาร์ขึ้นตอบคำถามต่อรัฐสภาในเรื่องนี้อีกด้วยครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
เรื่องการเมืองอีกด้านหนึ่งนะครับแต่เป็นการเมืองระหว่างประเทศเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลจะเดินทางมาเยือนกรุงวอชิงตันในสัปดาห์นี้และมีกำหนดจะพบปะหารือและเป็นแขกในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่ทำเนียบขาวด้วยการพบปะระหว่างผู้นำรัฐบาลของอิสราเอลกับผู้นำฝ่ายบริหารของสหรัฐในสัปดาห์นี้มีขึ้นในขณะที่อิสราเอลกำลังจะมีการเลือกตั้งทั่วไปในอีก3สัปดาห์ข้างหน้าและขณะนี้พรรคลิคุดซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูนั้นได้รับคะแนนนิยมล้าหลังพรรคคู่แข่งขณะที่การเลือกตั้งทั่วไปกำลังจะมีขึ้นในเวลาอีกเพียงประมาณ3สัปดาห์ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศการเปลี่ยนแปลงในนโยบายต่างประเทศของสหรัฐที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องที่ราบสูงโกลันซึ่งอิสราเอลยึดครองในหลังจากการทำสงคราม6วันกับซีเรียเมื่อปี2510และหลังจากนั้นได้ผนวกเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของตนโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตว่าขณะนี้สหรัฐยอมรับอำนาจอธิปไตยของอิสราเอลเหนือที่ราบสูงโกลันดังกล่าวและได้เปรียบเทียบการตัดสินใจยอมรับอำนาจอธิปไตยของอิสราเอลเหนือที่ราบสูงโกลันนี้ว่าเหมือนกับการตัดสินใจของตนเมื่อปีที่แล้วที่ยอมรับหรือรับรองฐานะของเมืองเยรูซาเล็มในฐานะที่เป็นเมืองหลวงของอิสราเอลอย่างไรก็ตามประชาคมนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศอาหรับและสหภาพยุโรปนั้นไม่เห็นด้วยกับการยึดครองที่ราบสูงโกลันของอิสราเอลซึ่งเดิมนั้นเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของซีเรียนะครับในเรื่องการเมืองของอิสราเอลเองในขณะนี้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูกำลังเผชิญกับข้อกล่าวหาเรื่องคอร์รัปชันและผลการสำรวจความเห็นล่าสุดนั้นแสดงว่าพรรคลิคุดซึ่งเขาเป็นหัวหน้าพรรคและเป็นพรรครัฐบาลในขณะนี้มีคะแนนนิยมล้าหลังพรรคตั้งใหม่ที่ชื่อพรรค Blue and White Party ซึ่งนำโดยนายเบนนี่แกสโดยพรรคดังกล่าวนี้มีโอกาสสูงที่จะได้รับชัยชนะเข้าจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ของอิสราเอลครับในตะวันออกกลางอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันอาทิตย์รัฐสภาอิสราเอลมีมติสั่งปลดผู้ว่าการของจังหวัดนิเนเวซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองโมซูสถานที่เกิดเหตุเรือข้ามฟากล่มลงในแม่น้ำไทกริสเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตราว100คนโดยส่วนใหญ่ของผู้เสียชีวิตเป็นสตรีที่เป็นแม่และเด็กเล็กครับโดยนายกรัฐมนตรีอเดลอาเบลเมดิของอิรักได้ยื่นคำร้องเสนอต่อรัฐสภาเมื่อวันเสาร์เรียกร้องให้รัฐสภาของอิรักนั้นสั่งปลดผู้ว่าการของจังหวัดนิเนเวดังกล่าวในข้อหาว่า ปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติหน้าที่และล้มเหลวในการทำหน้าที่ของตนนอกเหนือจากคำสั่งปลดผู้ว่าการของจังหวัดนิเนเวซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองโมซูแล้วรองผู้ว่าการ2คนก็ถูกปลดโดยคำสั่งของหรือการตัดสินใจของรัฐสภาของอิรักด้วยเช่นกันนะครับนอกจากนั้นแล้วขณะนี้มีบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องอีก16คนถูกจับกุมและถูกตั้งข้อหาในกรณีที่เกี่ยวข้องกับเรือข้ามฟากล่มลงในแม่น้ำไทกริสของอิรักซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากและขณะนี้เจ้าที่ทางการบอกว่ายังมีผู้ที่สูญหายยังไม่ทราบร่องรอยอยู่อีกถึง63คนด้วยกันและยังอยู่ในตะวันออกกลางนะครับแต่เป็นเรื่องของซีเรียเมื่อวันเสาร์หลังจากที่ทำการรบพุ่งต่อสู้ผลักดันกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ที่ยึดครองพื้นที่ทั้งในอิรักและในซีเรียมานานถึง5ปีกองกำลังพันธมิตรซึ่งสหรัฐเป็นผู้สนับสนุนได้ประกาศว่าสามารถผลักดันกลุ่มกองกำลังของ IS หรือรัฐอิสลามออกจากที่มั่นชิ้นสุดท้ายในประเทศซีเรียไปได้แล้วนะครับครั้งหนึ่งนั้นกลุ่ม IS ได้เคยยึดครองพื้นที่จำนวนมากทั้งในอิรักและซีเรียอยู่อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าถึงแม้กลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS จะหมดสิ้นอำนาจการควบคุมพื้นที่ทั้งในอิรักและในซีเรียแล้วก็ตามแต่กลุ่มดังกล่าวก็กำลังรวมตัวขึ้นใหม่และหวังว่าจะยังสามารถกลับมาโจมตีทั้งในซีเรียในอิรักและในพื้นที่ต่างๆทั่วโลกได้ครับไปทางด้านแอฟริกานะครับย่างเข้าสัปดาห์ที่2ของความพยายามที่จะกู้ภัยและค้นหาผู้รอดชีวิตเมื่อวันเสาร์ตัวเลขของเจ้าหน้าที่กู้ภัยและค้นหาผู้รอดชีวิตในโมซัมบิกซึ่งถูกพายุไซโคลนไอดาอิถล่มเมื่อวันอังคารสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มสูงขึ้นเป็นกว่า400คนและตามตัวเลขขององค์การสหประชาชาตินั้นยอดจำนวนผู้เสียชีวิตรวมทั้งในประเทศโมซัมบิกซิมบับเวและมาลาวีจากพายุไซโคลนไอดาอิดังกล่าวขณะนี้มีมากกว่า700คนเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์เชื่อว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นหลังจากที่ระดับน้ำที่ท่วมจากพายุไซโคลนนี้ลดระดับลงสหประชาชาติระบุว่ามีผู้คนถึงราว 1,700,000 คนได้รับผลกระทบจากพายุไซโคลนไอดาอิซึ่งนับเป็นพายุที่รุนแรงมากที่สุดลูกหนึ่งที่พัดถล่มบริเวณทางใต้ของทวีปแอฟริกาในช่วงเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันขณะที่รายงานนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ตลาดหุ้นสหรัฐจะเปิดตัวโดยดัชนีทั้ง3ตัวนั้นอยู่ในภาวะที่ลดต่ำลงจากผลของการซื้อขายเมื่อวันศุกร์นะครับโดยดาวโจนส์หลังจากที่ปิดตัวต่ำลงถึง460จุดเมื่อวันศุกร์จะเปิดตัววันจันทร์ที่ 25,502 Nasdaq ที่ 7,643 หลังจากที่ตกลง196จุดและ Standard & Poor's ก็จะเปิดตลาดรับสัปดาห์ใหม่ที่ 2,801 จุดหลังจากที่ลดลง54จุดเมื่อวันศุกร์เช่นกันช่วงต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยของนอร์เวย์ใช้เฮลิคอปเตอร์นำผู้โดยสาร479คนขึ้นมาจากเรือสำราญที่จอดนิ่งเพราะเครื่องยนต์ดับนอกชายฝั่งตะวันตกของนอร์เวย์และนำผู้โดยสารไปส่งลงบนเรืออีก3ลำก่อนที่จะไปขึ้นฝั่งที่ท่าเรือเมืองโมรายงานระบุว่ามีผู้บาดเจ็บ20คนจากเหตุการณ์เรือสำราญ Viking Sky เครื่องยนต์ดับนี้นะครับหลังจากเผชิญคลื่นสูง8เมตรและกระแสลมแรงจัดเมื่อวันเสาร์ต่อมาเครื่องยนต์สามารถกลับมาทำงานได้อีกครั้งในวันอาทิตย์ขณะที่มีนักท่องเที่ยวบนเรือเหลืออยู่436คนและพนักงานบนเรือ458คนเรือสำราญ Viking Sky ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อวันเสาร์ขณะอยู่ห่างจากฝั่งราว900เมตรเว็บไซต์ของ Viking Ocean Cruise ระบุนะครับว่าการอพยพคนออกจากเรือนั้นเป็นการป้องกันเหตุร้ายล่วงหน้าผู้โดยสารส่วนใหญ่นั้นมาจากสหรัฐอังกฤษแคนาดานิวซีแลนด์และออสเตรเลียครับ และประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงเดินทางเยือนโมนาโกในวันอาทิตย์ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ผู้นำจีนเยือนประเทศเล็กๆในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแห่งนี้ทางรัฐบาลโมนาโกระบุว่าจะมีการลงนามในข้อตกลงการค้าและการลงทุนหลายฉบับกับจีนโดยเมื่อปีที่แล้วโมนาโกได้ทำสัญญากับบริษัทเทคโนโลยีหัวเว่ยเพื่อติดตั้งเครือข่ายโทรคมนาคมความเร็วสูงแบบ 5G ในโมนาโกนะครับก่อนหน้านี้รัฐบาลสหรัฐเตือนว่าเครือข่าย 5G ของหัวเว่ยอาจเป็นการเปิดประตูให้จีนสามารถสอดแนมด้านความมั่นคงในประเทศที่เปิดรับเครือข่ายนี้พร้อมแนะนำให้หลายประเทศในยุโรปปฏิเสธความตกลงกับหัวเว่ยอย่างไรก็ตามดูเหมือนโมนาโกจะไม่ตระหนกไปกับคำเตือนนี้นะครับและยินดีตอบรับการเข้ามาลงทุนด้านเทคโนโลยีของจีนต่อจากโมนาโกประธานาธิบดีสีจะเดินทางเยือนฝรั่งเศสเยอรมนีก่อนที่จะไปหารือกับผู้นำสหภาพยุโรปในสัปดาห์นี้ครับและอินโดนีเซียเริ่มเปิดใช้รถไฟใต้ดินขบวนแรกในกรุงจาการ์ตาในวันอาทิตย์หลังจากที่ล่าช้ามานานหลายปีโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟใต้ดินขบวนแรกของอินโดนีเซียนั้นแบ่งเป็น2ช่วงนะครับใช้เงินลงทุนราว 2,600 ล้านดอลลาร์โดยช่วงแรกที่เพิ่งเปิดบริการนี้มีความยาว16กิโลเมตรอยู่ในบริเวณตอนใต้ของเขตใจกลางกรุงจาการ์ตาส่วนช่วงที่2จะมีความยาว8กิโลเมตรซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จในปีค.ศ. 2024เส้นทางที่เปิดบริการในวันอาทิตย์นั้นมีสถานีใต้ดินทั้งหมด6สถานีโดยเป็นการก่อสร้างร่วมกันระหว่างกลุ่มบริษัทอินโดนีเซียและญี่ปุ่นคาดว่าจะสามารถให้บริการผู้โดยสารได้วันละประมาณ 130,000 คนทางการอินโดนีเซียประกาศให้ประชาชนได้ลองใช้บริการฟรีจนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับหลังจากนั้นจะคิดค่าตั๋วประมาณ70เซนต์ถึง1ดอลลาร์หรือ21บาทถึงประมาณ32บาทต่อ1เที่ยวประธานาธิบดีโจโกวิโดโดกล่าวในพิธีเปิดรถไฟใต้ดินนะครับว่าวันนี้ถือเป็นการเริ่มยุคสมัยแห่งความซีวิไลของอินโดนีเซียและตนได้สั่งการให้เริ่มสร้างช่วงที่2ต่อเลยทันทีปัจจุบันชาวอินโดนีเซียราว1ล้าน4แสนคนเดินทางเข้าไปทำงานในแถบใจกลางกรุงจาการ์ตานะครับทำให้เกิดปัญหาการจราจรคับคั่งตลอดทั้งวันครับและคณะผู้แทนของสายการบินรายใหญ่3แห่งของสหรัฐซึ่งซื้อเครื่องบิน Boeing 737 Max จากบริษัท Boeing เดินทางเยี่ยมโรงงานของ Boeing ในเมืองเรนตันรัฐวอชิงตันในวันเสาร์เพื่อตรวจสอบซอฟต์แวร์ใหม่ที่บริษัท Boeing อัปเดตเพื่อนำไปติดตั้งในเครื่องบิน Boeing 737 Max ขณะที่เจ้าหน้าที่สหรัฐก็เตรียมตรวจสอบการปรับแก้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเช่นกันยังไม่แน่ชัดนะครับว่าการอัปเดตซอฟต์แวร์ครั้งนี้ซึ่งเรียกว่า Design Change หรือการปรับเปลี่ยนการออกแบบจะช่วยบรรเทาความกังวลที่จะนำไปสู่การสืบสวนความปลอดภัยของเครื่องบิน Boeing 737 Max ได้หรือไม่นอกจากนี้ทางสำนักงานควบคุมการบินสหรัฐหรือ FAA ยังกำหนดให้มีการฝึกนักบินเพิ่มอีก15นาทีสำหรับการปลดระบบที่เรียกว่า MCAS ซึ่งทำหน้าที่ต้านระบบการหยุดการทำงานของเครื่องยนต์เมื่อประสบเหตุฉุกเฉินขณะเดียวกันสมาคมนักบินอเมริกันระบุนะครับว่ากำลังเจรจากับ Boeing และ FAA รวมทั้งสายการบินต่างๆเพื่อนำเครื่องบินรุ่นนี้ขึ้นบินอีกครั้งหลังจากผ่านการตรวจสอบด้านความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเว็บไซต์ howmuch.net จัดทำแผนที่เปรียบเทียบขนาดเศรษฐกิจของแต่ละรัฐในสหรัฐกับประเทศอื่นโดยคำนวณจากมูลค่าผลผลิตมวลรวมหรือ GDP ในปี2018ที่ผ่านมาโดยรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งถือเป็นรัฐที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในอเมริกานั้นมีมูลค่า GDP ที่ 2.97 ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งพอๆกับ GDP ของประเทศอังกฤษโดยอังกฤษนั้นต้องใช้แรงงานถึง14ล้านคนสำหรับ GDP ดังกล่าวนะครับมากกว่าของรัฐแคลิฟอร์เนียราว 75%หากว่าแคลิฟอร์เนียเป็นประเทศก็จะมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ5ของโลกนะครับรองลงมาคือรัฐเท็กซัสที่มีตัวเลข GDP 1.78 ล้านล้านดอลลาร์นะครับพอกับขนาดเศรษฐกิจของแคนาดาขณะที่รัฐนิวยอร์กตามมาในอันดับ3ที่ GDP 1.7 ล้านล้านมากกว่าขนาดเศรษฐกิจของเกาหลีใต้เล็กน้อยนะครับสำหรับผู้ที่อยากชมว่าแต่ละรัฐในอเมริกามีขนาดเศรษฐกิจพอๆกับประเทศใดบ้างเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับผมทรงพจน์สุภาผล VOA ภาคภาษาไทยครับ
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ต่อด้วยเรื่องสุขภาพนะครับวันอาทิตย์ที่24มีนาคมเป็นวัน World TB Day หรือวันวัณโรคสากลและองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้นำยาบำบัดวัณโรคตัวใหม่ออกมาใช้ซึ่งเป็นยาวัณโรคชนิดรับประทานที่เชื่อว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยารุนแรงองค์การอนามัยโลกยังเรียกร้องให้ทั่วโลกเพิ่มความพยายามมากขึ้นเพื่อกำจัดวัณโรคให้หมดสิ้นไปภายในอีก11ปีข้างหน้าคุณทักษณาข่ายแก้วจะนำรายงานของลีซ่าชลายที่ส่งมาจากนครเจนีวาเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติม
วัณโรคเป็นโรคที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยมานานหลายพันปีค่ะและยังคุกคามคนเราต่อไปวัณโรคถือเป็นโรคติดต่อที่เป็นอันตรายต่อชีวิตมากที่สุดในโลกทำให้คนเสียชีวิตถึงวันละเกือบ 4,500 คนและทำให้มีคนติดเชื้อปีละ10ล้านคนค่ะแม้ว่าตัวเลขนี้จะไม่สดใสนักแต่ก็มีความคืบหน้าเกิดขึ้นในส่วนของงานวินิจฉัยโรคการป้องกันและการรักษาค่ะองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ชี้ว่าการบำบัดช่วยรักษาชีวิตคนเอาไว้54ล้านคนตั้งแต่ปีค.ศ.2000แต่ได้เตือนว่าความคืบหน้านี้เสี่ยงที่จะหมดไปเพราะเกิดวัณโรคดื้อยาหลายขนาดที่เรียกกันว่า MDR-TB ค่ะการบำบัดวัณโรคดื้อยาในปัจจุบันใช้เวลานาน2ปีเป็นการบำบัดด้วยการฉีดยาซึ่งสร้างความเจ็บปวดให้แก่ผู้ป่วยและอาจมีผลข้างเคียงรุนแรงต่อร่างกายค่ะWHO ชี้นะคะว่ามีความหวังว่ายาบำบัดวัณโรคแบบใหม่ชนิดรับประทานที่กำลังจะนำออกมาใช้นี้จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อวัณโรคดื้อยาค่ะเทเรซาคาซาเอวาผู้อำนวยการโครงการวัณโรคสากลขององค์การอนามัยโลกกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่ายาวัณโรคชนิดรับประทานตัวใหม่ที่ WHO แนะนำนี้มีผลข้างเคียงต่อร่างกายของผู้ป่วยน้อยกว่าอย่างมากค่ะ
Of course it will be definitely much much easier and there will not be need for regular frequent visits of the physicians
คาซาเอวากล่าวว่าแน่นอนว่าการบำบัดด้วยยากินตัวใหม่จะง่ายกว่าเดิมและผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องเข้าพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่พยาบาลเป็นประจำอีกต่อไปเพื่อรับการฉีดยาบำบัดวัณโรคและจากข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของยาทางโครงการเชื่อว่าการบำบัดด้วยยากินแบบใหม่นี้จะได้ผลมากขึ้นอย่างมากค่ะรัฐบาลของแอฟริกาใต้ได้ประกาศแผนงานที่จะเริ่มใช้การบำบัดวัณโรคด้วยยากินแบบใหม่นี้แล้วคาซาเอวากล่าวนะคะว่าค่าใช้จ่ายของการบำบัดวัณโรคแบบใหม่นี้อยู่ที่ราว2,000ดอลลาร์สหรัฐต่อคนซึ่งประเทศรายได้น้อยไม่มีกำลังซื้อค่ะเธอกล่าวว่าแอฟริกาใต้กำลังเจรจากับบริษัทยาหลายแห่งเพื่อลดราคาลงมาที่400ดอลลาร์สหรัฐต่อคนค่ะ WHO ชี้ว่าแอฟริกาใต้เป็นหนึ่งใน20ชาติที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการระบาดของวัณโรคดื้อยาค่ะชาติอื่นๆที่มีปัญหานี้รวมทั้งรัสเซียจีนอินเดียไนจีเรียปากีสถานและเวียดนามค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOA ส่งท้ายด้วยเรื่องราวรักโลกนะครับถึงแม้ว่าในมหาสมุทรทั่วโลกจะมีหลอดพลาสติกอยู่นับพันล้านชิ้นก็ตามแต่กลุ่มอาสาสมัครเก็บขยะกลุ่มหนึ่งในออสเตรเลียพยายามจะช่วยเรื่องนี้อย่างน้อยก็ทีละหลอดก็ยังดีคุณนิติการกำลังวันมีเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
นักดำน้ำอาสาสมัครเหล่านี้ลงพื้นที่กันที่อ่าวแมนลี่โคฟในนครซิดนีย์ของออสเตรเลียซึ่งพวกเขาไม่ได้ดำน้ำเพื่อดูปลาค่ะแต่ดำน้ำเพื่องมหาพลาสติกทุกชนิดแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นหลอดพลาสติกค่ะโดยอาสาสมัครเหล่านี้ดำน้ำเพื่อทำความสะอาดอ่าวภายใต้ภารกิจที่มีชื่อว่า Operation Straw หรือปฏิบัติการกำจัดหลอดพลาสติก Harriet Sparkผู้ก่อตั้งโครงการนี้เล่าว่าจริงๆแล้วเธอเริ่มต้นโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อตั้งใจจะนับจำนวนหลอดและพลาสติกชนิดอื่นๆที่พบในมหาสมุทรเท่านั้นแต่หลังจากนั้นเธอก็พบกับความประหลาดใจที่มีคนมากมายต้องการเข้าร่วมโครงการนี้ซึ่งเธอคิดว่าเป็นเพราะกิจกรรมดังกล่าวเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความรู้สึกดีๆที่ได้เข้าร่วมและได้ทำอะไรสักอย่างกับปัญหาที่โลกกำลังเผชิญอยู่ค่ะคุณแฮร์ริเอตเล่าว่าเธอก่อตั้งโครงการ Operation Straw ขึ้นมาเมื่อเธอได้เห็นปลาหมึกยักษ์ในอ่าวนี้พยายามใช้หนวดของมันรัดหลอดพลาสติกเอาไว้อยู่หลายหลอดเธอจึงพยายามดึงหลอดออกมาจนดูเหมือนเป็นการเล่นชักกระเยาะกับปลาหมึกเลยทีเดียวค่ะทั้งนี้อาสาสมัครกลุ่มนี้จะใช้เวลาในวันเสาร์ของพวกเขาในการดำน้ำเก็บขยะในอ่าวแจ็คมาริออตนักแสดงคนหนึ่งที่เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในโครงการนี้เล่าว่าวันนี้เขาเก็บหลอดได้23หลอดแต่นั่นก็ไม่ใช่สถิติที่สูงที่สุดของเขาเพราะก่อนหน้านี้เขาเคยเก็บหลอดได้ถึง60หลอดทีเดียวค่ะ ความพยายามดังกล่าวเป็นแรงบันดาลใจให้แก่บรรดาธุรกิจในท้องถิ่นกว่า40แห่งให้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยการเลิกใช้หลอดพลาสติกค่ะไรอันคาโมเจ้าของร้านอาหารฮิวโกสกล่าวว่าร้านของเขาตั้งอยู่ในบริเวณนี้และเมื่อมีโครงการ Operation Straw ขึ้นมาก็มีอาสาสมัครมาเก็บหลอดกันตลอดเวลาแต่อย่างน้อยทางร้านก็แน่ใจว่าหลอดพลาสติกเหล่านั้นไม่ได้มาจากร้านของตนค่ะตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ Operation Straw หรือปฏิบัติการกำจัดหลอดเมื่อฤดูร้อนปีพุทธศักราช2561อาสาสมัครได้เก็บหลอดจากอ่าวแมนลี่โคฟไปแล้วมากกว่า 2,000 หลอดค่ะชาวออสเตรเลียใช้หลอดกันถึงปีละ 2,900 ล้านหลอดนะคะแต่ในตอนนี้ฟิลนิโคทราคุณครูคนหนึ่งบอกว่ามีการใช้หลอดพลาสติกกันน้อยลงมากแต่ก็ยังมีถุงเหยื่อตกปลาบรรจุภัณฑ์อาหารและสิ่งอื่นๆที่มีมากไม่แพ้กับหลอดพลาสติกเลยทีเดียวค่ะแต่อย่างน้อยโครงการนี้ก็สามารถเริ่มสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมได้ค่ะดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันทุนครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณเทลรัตน์ครับ
แอบเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเสียงสะท้อนมาด้วยเสียงสะท้อนดังอยู่ตลอดเงียบไปแล้วเงียบไปแล้วคุณจำเริญยังอยู่นะคะ
ยังอยู่ครับ
ค่ะกำลังจะทักว่าวันเลือกตั้งทั่วไป24มีนาคมเพิ่งจะทราบว่าเป็นวันโรควันโรคสากลนะคะใ
ช่เป็น World TB Day ครับเป็น World TB Day ครับ
ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะเราไม่ได้ดูเรื่องงามยามดีไม่ใช่คงกำหนดตามไทม์ไลน์นะคะแต่ว่าพอดีมาทราบก็ขำดีแต่ว่าไม่ขำสำหรับคนที่เป็นวัณโรคและคนที่ทำงานอย่างหนักนะคะเพราะว่าก็ยังมีความคืบหน้าใช่ไหมคุณจำเริญในทางการแพทย์ที่คุณทักษิณาให้ความสนใจเรื่องวัณโรคนี่มาเล่าให้เราฟังอยู่เป็นระยะเลย
ครับก็เป็นเรื่องที่ทุกคนก็ควรจะใส่ใจนะครับโดยเฉพาะความกังวลขององค์การอนามัยโลกตอนนี้เนี่ยก็คือเป็นเชื้อวัณโรคดื้อยารุนแรงซึ่งก็เคยเสนอมาหลายครั้งแล้วแล้วก็พวกนี้เนี่ยมันบางครั้งผู้ป่วยแล้วถ้าเผื่อรับยาไม่สม่ำเสมอไม่ครบคอร์สเชื้อก็มันก็จะไม่หายขาดเพราะฉะนั้นไอการที่ก็เป็นเรื่องเป็นข่าวที่น่าจะดีใจที่องค์การอนามัยโลกเนี่ยได้พยายามจะนำยาบำบัดวัณโรคตัวใหม่ที่อาจจะง่ายขึ้นในการที่จะรับแล้วก็ทำให้ครบคอร์ส
ใช่เป็นโรคที่น่าเห็นใจนะคะก็ให้กำลังใจคนที่ทำงานด้านนี้ต่อเนื่องเพื่อสู้กับวัณโรคดื้อยาแล้วก็ดีใจกับอินโดนีเซียมีรถไฟใต้ดินสายแรกใช่ไหมคุณจำเริญหลังจากรอมาหลายปีจริงๆน่าจะมีตั้งนานแล้วนะคะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
คุณอะไรนะ
คุณจำเริญบอกให้ผมเข้ามาบอกพอคุยเรื่องนี้เลยต้องเข้ามาคุยก็ใช่ครับตามรายงานนี่บอกว่ามีการเซ็นสัญญาจะทำโครงการไว้ตั้งแต่ปีช่วงประมาณ1980 30-40ปีแล้วแต่ว่าติดขัดอะไรต่างๆนานาเรื่องเงินทุนเรื่องของความวุ่นวายทางการเมืองนู่นนี่นั่นจนเพิ่งจะได้มาเริ่มทำ
ซึ่งเราก็น่าแปลกใจนะว่าอินโดนีเซียประชากรก็มากกว่าเราเศรษฐกิจโตที่สุดในอาเซียน
ใช่
คงมีปัญหาคงมีอะไรข้างในซับซ้อนเนี่ยพูดเรื่องภายในประเทศเนี่ย การเมืองบ้านเราก็ตอนนี้ซับซ้อนปวดหัวไหมคุณทรงพจน์คุณจำเริญคิดเลขสูตรรัฐบาลให้หน่อยสิคะ
ก็ตามอยู่ห่างๆอย่างตามอย่างลุ้นก็ตามอย่างใจจดใจจ่อเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้เห็นอะไรหลายอย่างในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาของบ้านเราครับ
ก็ใช่ค่อนข้างจะสลับซับซ้อนกับการคำนวณตัวเลขสสพึงมีอะไรเนี่ยผมดูแล้วผมก็งงไปด้วยนะฮะแต่ก็เข้าใจว่าคนที่คิดสูตรมาก็คงจะตามหลักการก็คงจะถูกต้องดีแล้ว
ค่ะก็ลุ้นอย่างห่างอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆไหมคะ
นี่ก็งงเหมือนกันนะ
อย่างงงๆมากกว่าไม่ใช่อย่างงวงๆเอาหอหีบออกไปอย่างงง
ๆค่ะนั่นคือรายงานที่เดี๋ยวพรุ่งนี้คงได้คุยกันอาจจะมีอะไรขึ้นอยากจะคุยเรื่องถุงเมล